Goizean korreoa ireki eta abesti bat topatu dugu. Abesti hori oraintxe entzun berri duzue. Ez dakigu nondik datorren, ez dakigu ze pasatzen ari den. Susmoak baditugu eta susmoek Iruñara eramaten gaituzte, susmoek Lanabera eramaten gaituzte, baina ez dugu ezer ziur. Ez dakigu hautsak arrotu ditugun, baina oso pozik gaude. Eta guztia esan da gero, kaixo entzule, kaixo regezale, uinetako temperatura igotzeko momentua iritsi da, espero termometro guztek prest izatea, zerrege fiber astera doa, eta gogoratu zangotzatik Euskal Herri osora emititzen ari garela, naiz irratiaren uinei esker. Eta zuekin, astero bezala, eneko edonaken. Eta gaurkoan, pozik, izugarri pozik, denbora gutxi barru, eta mikroaren beste aldean, Eskabideaneko Niko izango dugulako beraien izaera diska berria aurkezten. Muzika. baina horren aurretik asteko klasikoa daukagu. Eta asteko klasikoa aste honetan Winston Blake izango da. Entzuten ari garen hau Herbert Spliffington. Baina badator, badator asteko klasikoa, esan bezala Winston Blaken. Omenez edo bere izango da protagonista. Big Thing, gauza handia, horrela izango baita gaurko irratsaioa handia. Daukagu heldutasunari eskabideanek bere lan berri aurkezteko aurreratu duen hirugarren abestia. Tasio ahotsetan bere bizitzari buruz hitz egiten.
Txikitatik zer zegoen ongita zer gaizki.
Bueno, eta proiektuko dugu momentu hau Nikorekin kontaktuan jartzeko, beraz abestia maitzean ea beste aldean daukagun eta azten garen elkarrizketarekin. Gero arte.
Institutoan notarik txarrenak azterketetan, inork ez duzan nahi ikasle honaren lagun berria. Klasean enuen euskaraz ikasi, patioan erderaz egiten nuelako beti, irakasleekin inoiz ez ongi. ezjakintasunaren aurrean nola bete elburuak eta konpromezuak. Nire buruaren jabezaten hasi nintzen, ikasi nuena kontuan hartu gabe, eta ez naiz ezertaz damutzen. Orain arte non egon zaren galdetzen dut batzuetan, ikasi nuen bakarrik. Orain arte non egon zaren galdetzen dut batzuetan, jada ez dut zure beharrik. Orain arte non egon zaren galdetzen dut batzuetan, ikasi nuen bakarrik. Orain arte non egon zaren galdetzen dut batzuetan, jada ez dut zure.
Bueno, ba, hemen daukagu telefonoren beste aldean, plazer bat hemen Reggae Fever irratxean izatea, Niko Eskabideaneko trompeta jolea. Gabo, Niko, zemuz daude?
Gabo, naken, ondo, 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 etiko martxan.
Earki. Aizu ez da lehenengo aldi hemen zaudela, ez da egon ginen orain ia, zagian egon ginen baita reizketan hemen elkarrizketa bat egiten?
Bai, udaran gainera egin genuen, ez? Genuela pantxekin alortor laus del mikro.
Posible da, Pablorekin.
Pablorekin, bai, Pablorekin, bai. Etzegila eta zer esaten zuen, bai.
Bakizu Bilboko hauek. Ba, bueno. Bueno, azgaitezen egurrarekin. A ber, 2008ko otsailean gaude. 8 bat urte pasa dira taldea sortu zenutenetik, maketa bat, bi diska, single, eta hiru egun barru, zuen diska berri izango den izaera, aurkeztu behar dezuet otemaretoan. Galdera hola pixkat potoloa. Onaino iristea espero zenuten hasiera hortan, hau da, denbora gutxetan kriston lana egin duzue. Etzeate geratzen, komentatu pixka bat, nola bizi izan dezuen trajektora guzti hau.
Ba, azkenean, elkarrizketa askotan esan dugu, Eskabidean da lagun talde bat, ez? Hasi zela hori, zuk esan duzu modura, 2012-an hasi zen ensaioak eta 2012-an kontzertuak. Orduan, karo, hasieran jotzen genuen musika, ba, hemengo musika, eta ez genuen espero musika guk egitea, guk ateratzea gure musika. Atera genuen maketa bat, beste CD bat, orain gero grabatu genuen Marabia CD-a ere, orain gure hirugarren propioa den CD-a, eta azkenean ez genuen hau espero, baino argi daukaguna dela dena lanagatik, ez dela kasualitatea, eta bultzatzen dugula jendea lana egiten eta proiektu batean miresten. Eta sinisten baldin baduzu zure proiektuan, zerbait eta gauzak lortzen dituzu.
Baizte, denbora gutxian, lan pila, jazlea zuek egindako lana, baizik eta kaleratu dituzue lan pila bat, eta hori miresgarria da.
Bale, bai, batez ere gaurko musikan jende asko ez duela funtzionatzen CD-ekin edo LP-ekin, baizik, eta gaur egun musika audiovisuala da eta singleekin mugitzen da.
Bai.
Eta bai gure estenan bai miresten dela jendeak edo taldeek egiten dutela nola esfortzu hori edo gogoiek dituztela diska luze bat ateratzeko,
bai, eta
musika zerbait, berria sortzeko.
Eta zerbait esku artean izateko ere.
Hori da.
Bale.
Bai.
Bale, pues izaera da zuen lan berri honen izen aurrekoan, garan egin zizueten elkarrizketa irakurtzenen bilela, eta bueno, aldaketa asko egon dira, baina letrai buruz hitz egiten zenuten, eta
eta letretan aldaketa bat gondela esaten duzue, non dago aldaketa hori, nork egiten ditu, ze prozesu erabiltzen duzue hor letrak sortzeko hortan?
Bazkenean, neskak sartu horretik bai eskaian taldean gehien bat letrak egiten zituela Julen tromboilariak.
Vale.
Baina nesken sarrerarekin azkenean bai hiru ahots gehiago dira, bai hiru buru gehiago, ez? Eta azkenean 11 pertsoneko talde batean pentsamendu oso anitzak eta daude
noski
gai askotan, ez? Eta azkenean oso aberasgarria izan da guretzat pertsona askok letrak egitea. Eta ez dira izan, osea, dira letra oso pertsonalak, oso pertsonalak, baina bai direla letrak oso zaindutak eta denon artean hitz egindak. Orduan, diskari deitu dugu izaera, hori delako pixkat nola laburbiltzen, ez dago gai bat diska laburbiltzen duena, zein batean batek adierazten ditu beldurrak, beste batean batek bere sentimenduak, beste batzuk dira deigar, osea, dago aniztasun oso handia. Orduan, izaera ditugu dioskari delako zerbait barrutik atera dena, gure izaera laburbiltzen duena edo ez dakit nola.
Bai, oso ongi ulertu da. Bai, justuari nintzen orain pentsatzen orain arte atera dituzuen hiru single horietan. Eta ja loezinaren letra, osea, politritzait da, baina oso pertsonala da, zuk ulertzeko barruan sartu da zarena, berdin ere taxoka besten duen hirugarren horretan, hau da, barrutik ateratzen diren men letra hoia direla, bai.
Eta baita ere, zergatik argatik abestian, da, bai, ez da pertsonala, baina bai dela, nola, zergatik egiten gaituzte horrela, zergatik da, argatik, ez, nola, kritika sistema honi.
Sistemari, bale.
Hori da.
Bale, jo, laurreko gunean ustetze, bai, abitare ipatu nela irratxaioan, ze salto topatzen aurkitzen zuen nik behintzen nere hitzetik ari naiz, ze salto dauden diskotik diskora, ez? Ze kalitatezko saltoak esan nahi dut, ez da? Gaur etorri zara izaera disko berri hau aurkeztera, zer berritasun, ze kalitatezko salto esango zenuke daukala zuen lan berri honek?
Ba, musikalki diska da, bai dagoela zuk esandako hori kalitatezko saltoa, baina baina baritu dugula diskonetan ez dagoela hainbesteko estilo aldaketarik, ez?
Vale.
Esan nahi dut, gara talde bat, non azkenean ezberdin edo ezakin nola esan egiten gaituena, bai dela nola hartu genuen estilo berri hau Euskal Herrian, ez? Eta lortzen ari garena da pixkat nola gure estilo hori pixkat nola pixkat gehiago mantentzea, dezakin nola gehiago nabarmentzea, eta da disko bat non aurkituko ditugu eskin erregeak, aurkituko ditugu rocksteadyak, aurkituko ditugu eskak, dantzagarriak, aurkituko ditugu pixkat ere 11 gara estiloko edo zergatik argatik funky pixkat, bae. Da disko bat oso anitza, estiloan, oso aberasgarria estiloan, eta batez ere oso dantzagarria.
Vale, pues entzuteko irrikan gaude. Eta aldaketa hauetan ikustet, ja aldaketa bai etorri zen aurreko urtean, ja ateratzen dituzten abesti berriekin, esan nahi dudana da, aldaketa potente izan da, hiru abeslariak sartu zirenan, hori nabarituko zen baita ere sorkuntza prozesuan ala.
Bai, azkenan, lehen esan dako, 11 pertsona gara, 11 buru gara, ez? Ez, ez dugula denok, konposatzen denok ez dugula, bakoitzak bere ardura du, ez? Modu baten esan da.
Vale.
Baina, bai dagoela, nola, irun nesken sarrerekin, jorratu itzazkegu estilo atzuk, lehen, ahots batekin jorratu ezin genituenak.
Ados.
Adibidez, loezina abestiko hasierako swinga edo soul swinga edo ezakin nola deitu etiketatu, hori lehen ezinezkoa zen. Eta abesti batean horrelako zati bat sartzea asko abertzen du abestia. Orduan, ba, ezakit da nola bultzada bat.
Vale.
Ez dakit nola deitu.
Neri pasa bat izugarri iruditzen zaite. Ja aurretik ateratzen duten singela eta loezina, osea nola besten duten iruneskek abesti hortan, nola jolasten duten ahotsekin, letra horrekin iruditzen pasata bat. Osea, benetan zorionak abesti horrengatik, bai, benetan. Bueno, eta bestetaz ari garela, ze, badaukazu zerbait, gurezako hemen sartzeko.
Primizia bat, regeziberren.
Hombre, pues eskertuko genuke, primizia sartzea hemen.
Bale, bai, noski baiet. Bale, gira, iru abesti berri jarriko ditugu gaur. Bueno, iru berri, bi berri eta beste bat, sorpresatxo bat dugula prestatu bat diskonekin.
Bai.
Eta lehenengoan nahi baldin baduzu izango da... gure estilotik gehien urruntzen den abesti bat.
Bikaina iruditzen zait. Ba, urk zure... Gaztediarena
deitzen da. Eta gazte langileari buru... Bueno, gazte langileari zuzenduta dago. Non bakoitzak bere lana du eta bultzatu behar dugula. Orduan estilo aldetik oso ezberdina da gaur egun entzun denari zatenaz eskabianekin, vale. Eta zer iruditzen zaizuen.
Venga ba, pues entzun dezagun, gozatu!
Gizaki oroki badutokia, delako gauza igortzeko diztira, gazte hon bizitasun asko ipatzeko engrana.
Postu prekarioari
gure realizazioa bilatzeari ekin
vokazioa eta pasioa
pasia eta gozamena
memoria eta iritzia
izaera eta sormena
esparru oro lantzeko daukagun ilusioa babeste zagun gorkoa makoitzaren ekarpena.
Bueno, eharra abestia entzun deguna, espero dut jendeak gozatu izan da, gu gozatu dugun bezala, eta aurrera jarraitzen dugu Nikolekin bereien izaera disko berria aurkezten, eta aurkezpenak kontzertuekin egingo dituzte, lehenengoa larun batotan, ontan, barkatu, Toten Ameretoan. Beraz, bueno, saiguzu ze prestatu duzuen larun bat ontarako ja zuen lekua bihurtu den Tote Maret horretan?
Ba, prestatu duguna da, pixkat, bueno, Totemen egingo duguna, baita ere beste kontzertu orkezpen kontzertuetan egingo duguna da, kontzertu berezi bat eman. Zen azkenean areto bat hartzen duzunean, baduzu nahi duzun denbora aina zuk jotzeko, ez beste tokitan gertatzen den bezala. Orduan, babai nahi dugula egin, nahi duguna egin, da, kontzertu luze bat ematea. Zen diskaren aurkezpena da, bai, baino nere eskabianen abesti guztia jogo bardu ditugu kasi, eta espero duguna da, kontzertu super luze, polita eta dantzagarri bat lortzea.
Ederra, eta luzea diozunean, zenbat aurrera dezakegu, ze bi ordu terdi?
Zenbeste, ez gara, ez bi, ia bi ordu.
Vale,
ederra. Ia bi orduko kontzertu izanen dugu.
Eharra.
Eta, bai, bai.
Vale, eta gainera salmenta joan da horrongi, ez da, hasieran txikia, areto txikia du hartu zenuten, gero handitu zenuten, zenbortu bai, da salmenta.
Azkenean, pasen urtean bete genuen, aretoa aurkezpenarekin egin genuela festa, eta bete genuen, baino ez dakit izan zen, como la primera vez, ez? Bai. Eta orain diskarekin, ba, agortu da denbora gehiagorekin. Orduan, ez duguna nahi ere ez da, oza, ez dugu areto handia beteko, baino nahi dugu jendea joat nahi baldin badu, sarreraren eskoio hori ez egotea. Orduan, ba, handitu dugu, nahi dugun guztia, jende guztia joateko.
Ederki. Eta zuekin, Pirat Sound Sistema, Kataluniatik bae, ez da, bae, eta Baizera, Iruñarrak dira horiek, ditutu bae, ezagutzen.
Bai, bai, bada, sor, bueno, sortu berri den, evoluzionatu den, funky estiloko talde bat. Funky bae, eska, ez ezak, oza, eska, baina gaur egungo eska. Eta dira Iruñakoak, eta bai, nola, nire genuena da pixkan nola gertuko jendea laguntzea. Eta kontzertua guk antolatzen genuenez, ba, haiekin kontatu genuen, baita ere, Pirat Sound Sistemarekin, egin behar dugulako interkambio moduko bat, jotzeko guk. Orduan, ba, ateratzitze egun aukera, eta, ala, barrura.
Ados. Ba, eta orduan ulertzen du nik ere, berdina ingo duzuela Hammond Yorkekin, ez da?
Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, dokan jongo dutela, joko dutela, eta gu justo 29an goaz Madridera jotzera, dela haien diska aurkezpena ere. Orduan, vale. Ba, ateratzen gozu berondo.
Ados, bueno, pues ia ipatu degunez Hammond Yorkena dokakoa Madrileka, bueno, aurreratu iguzu zein izango den zuen izaera diskonen aurkezpen bira.
Ba, justo hori, 22an Totemen, 29an Madrilen, urrengo lagun batean, Gasteizten, egingo dugula Trikoma taldeko lagunekin.
Gasteizten ja, martxoan, zarizara.
Martxoaren zazpien, bai. Martxoaren zazpien, Jimila Zaretoan, egingo dugulako, dugula Trikomako lagunekin, gero 14an dokan, hori, Hammond Yorkekin batera, eta 22an, martxoaren 21an, goaz, Pantxeko lagunei bisitat egitera, antzokira, eta katzekin joko dugu.
Ostras, hori bai, edarra, eboloa izango dena hori.
Baita, gero, komentan que habrá algo más, komentan, algo dicen.
Ah, bai, zerbait berezi egongo dugun horretan?
Ez dakit, ez dakit, ez dakit. Ez dakit,
bueno, no, no, no.
Ez dakit, ez dakit.
Vale,
bai, 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 baina bai, Bilboragoa zantzokira.
Ederki, ba, hori zelan ez du dela, martxoaren, 20?
21an.
21an, eska aurreko data guztetan ez dineiz joan, ez da batera. Beraz, aber gutxienez 21eko hortara posible dagoen joatea, agenda, topera,
Bueno, hori hona da ere.
Bai, 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 bai. Bueno, pues jarraitzen dugu izaera disko honekin. Lehen saltoi buruz hitz egin dugu, aldaketa, elanak ere aipatu dugu. Aldaketak ere egon dira grabazioi dagokionez, ni buruz hola ditudanak Peio Eskalariren bat estudian eginikoa, Martirekin Sustraia Rekoseko nabean egindakoa, orain Garat Estudiora salto haundiare egin duzuela irutzen zaik, akierkera zorekin. Konta diguzu, aldaketa beguztia, zer moduz Garate Estudioan?
Ba,
galdera asko batean, baino.
Bai egon direla, bueno, lehen goza, egon gara kakirekin oran duenen, eta bai izan dela nola guretzat retiro espiritual musikal bat. Zen egon gara 10 egunez ez wifirik ez koberturarik zegoen toki batean eta azkenean hori eta 11ak egon gara, osea taldeko guztiak egon gara Orduan guretzat izan dira nola opor moduko batzuk, baina diska bat grabatu dugu. Izan da super deigarria guretzatzen. Azkenean estudiora jaten zarenan bai duzula nola beldur hori de joder, me voy al estudio. Baina azkenean estudian bizitzen baldin bazara,
lasaio bat.
Ez duzu hori, 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 hori. Orduan izan da super 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 gomendagarria eta super aberasgarria guretzat. Eta bai, deigarria da zen ez dugu normalean estudioetan errepikatzen. Eta bai dela, ez dakit pixkat probatzeko, ez? Zen hasieran ba probatu genuen Pio Eskalarirekin, gauzak ondo joan ziren, pozik geratu ginen, pero beste modu batez garatu genuen nabean, eta orain aldatu dugu tokiz, ez da, simar da, gozak probatzeko.
Ba dos, ezagutzeko, zaki, ez da, leku
berriak. Bai. Zaki, gero, amaika gara grabatu genuen Iruñeko estudio batean, Sun of the Sirens deiturikoak, maketan vale. Grabatu genuela. Simar, probatzeko, ez dakit, si no probas, no puedes saber nada.
Bai, garbi dago, ongi, ongi iruditzen zait. Bueno, pues orduan, hau ikusita, urrengo pausua jamaikan izamango da, edo...
Bai, pixkan dudan ez tia gingo zeigu,
seguraski. Estudio guan edo da, edo nizar bai, dakit, bai, 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 bai. Edo nizar dakit.
Bidaltzen gaitu zen tokitara, keba. Baina, bai, bai, goste, ongi lego, ke, ke gusto.
Bai, bai, ni animatuko nintzak, ez okin joatea.
Oie, bai, oporrak,
Abixatu olako hain, baduzu, Venga, edelki gabiltza. Guazen, venga, esan denzu hiru primizia ekarri dituzula, guazen bigarrena entzutera, oze?
Bale, bigarren izango da, lehen diskan grabatu genuen abesti baten regrabaketa. My Flame abestia da.
My Flame eta, abesti ederra.
Eta birgrabatu dugu zergatik. Azkenean abesti ingeleraz da. Tatasiok ez du oso ondo ingelera kontrolatzen. Eta neskek okay. Bai, orduan nesken hau txekin grabatu dugu. Piskat motelagoa, masa nuestro estililla, nuestro rollete.
Vale.
Eta hori da bestia.
Bueno, bagoazen entzutera eskabidean eta My Flame gozatu. Bueno, ba, entzun dugu Eskabidearen My Flame abestiaren grabazio berria, eta denon gozatu duzuelakoan, nola ez? Eta bagoaz, beste kontutxo batzuekin, Eskabidean musika baino gehiago da, batzuek esaten zuten bezala, hori ari mintzen mentxatzen, musika baino gehiago da, eta hori erakutsi zuten aurreko larun batean, Iruñako Katakrak aretoan egin zuten prentsaurrekoan, Eskabidean aurrez aurre musika autogestioa eta elkartasuna, eta bueno, pues goazen aprobetxatzera niko hemen dugula, pues kontatzeko pixka ze hitz egin zuten, ez zelbururekin edo zer ze ikusten den musika zaratago.
Ba, nork esango luke, guk Eskabidean taldeak txarla bat eman, itzaldi bat eman genuela. Ba bai, ba, azkenean orain gaudela momentu superpolit batean taldearekin, garela konstienteak jendea mugiarazten dugula, jendeak entzuten gaituela, uste dugu musikaz gain zerbait gehiago eman naldiogula munduari, ezakit nola esan.
Bai, bai.
Eta azkenean, ba, aprobetxatu genuen disko berri honetaz, eta hitz egin genuen bi kolektiboekin, zirela, direla Suar Sahara eta Solidario Sin Fronterasekin, Antoniok ikusi zituelako batzuk dokumental bat de Solidario Sin Fronteras unibertsitatean, eta indagatu zuen pixkat, eta azkenan erabaki dugu haiekin elkarlanatzea, elkarlan egitea. Solidario Sin Fronteras da ONG bat sortutakoa Irunesken artean, bi neska katalan eta neska bat Yemenekoa. Ados. Eta Yemengo arazoa pairatzen dutenen
nekin egiten dutela.
Bai, hori da. Eta haiekin kolaboratu zen Yemenen dago krisi humanitario terrible bat, eta hemen ez da ahotsa ematen, eta guzaiotuko gara ahots hori ematen, eta haiei lagunduko diegu aurkezpen kontzertuetako sarreren porcentaje bat emanez.
Ederra.
Eta gero, Suar Sahararekin haiek Saharako arazoa edo zaltzen dute, eta haiekin kolaboratu behar dugu eginez arropa eta bazkari errekolekta, ezagin nasetan den euskaraz, aurkezpen jirako kontzertuetan. Orduan, gure sare sozialetan agertuko da zer behar duten, eta guk enkargatuko gara material hori jasotzeaz eta haiei ematea. Eta gero ere, itzaldi horretan, itzen genuen autogestioaz pixkat. Zen, azkenean lehen esan dizudan bezala, Eskabidean da musika talde bat lagunez osatua,
bai,
eta lana oinarri dutela, ez? Eta azkenean txikitatik eta betidanik izan dugu autogestioa nola premisa gisa. Claro, zer gertatzen da, lehen ez, osea, nola, estábamos obligados, no? Autogestioa.
Bai, besterik ez zenuten, ez da?
Hori da, baina aurten urte, 2019an, bi promotora hurbildu dira gugana.
Ikusi zuten bazegoela hor zerbait atera, etekina bazegoela ikusi zuten batzueko.
Hori da, azkenan lan egiteko, eta batekin bai baztertu genuela pixkat azkar, eta baina bai beste batekin egon ginela izketan, lanean, superondo, jende supermaja, benetan, baina egin genuen bilera bat gure artean, eta erabaki genuena da pixkat norbaitekin lan egiten behar bagenuen, Eskabidearen kutsu hori edo esentzia hori galduko genukela. Eta erabaki genuen gure autogestioan jarraitzea.
Eta zuen buruan jarra izatea, ez
da? Hori da. Eta ez bakarrik hori, bazik eta guk, lortzea guk dena egitea. Guk egiten dugu dena. Hori horrek zer esan nahi du, zerbait lortzen dugunean, rekompensa dela bikoitza.
Bai.
Orduan, pues, horretarako egin genuen itzaldia, adierazteko nola gure funtzionatzeko modua, eta esateko que hai vida más allá de las discográficas, que el trabajo dena lor daitekela.
Dudari gabe, eta hori izarterak usten, azkeneko urte hauetan guztietan, eta justo gaine horrekin hasi gara hitz egiten gaurko elkarrizketa. Aldatzera noa gai ez pixka bat, eta aurreko bi ratxaiotan pixkate biri naiz hemen muskulua ateratzen esaten sasoiko dagoela Euskal Herriko eskatarreg eszena, eta ez dakit, pues, nola ikusten duzuzuk eszena oso zabala dena, eh? Oso oso zabala da, baina nola ikusten duzuzuk, zai guzu, bai guzu zure iritzia.
Ba, nik ikusten dut eszena musikalki oso bizia, baina aukeraz oso mugatua.
A ber, bota, esan.
Zen, azken urtetan ikusi izan dudana da Euskal Herriko txosnen eszena, ez?
Vale.
Dagoela oso kontrolatua 5-6 pertsonengatik. Eta hori egiten dutena da talde askori aukerak faltatzea.
Eta leku guztietan talde berdinek jotzea.
Hori da. Uh-huh. Orduan hori da arrazoi bat zergatik ez egun guk fitxatu promotore batean, zen azkenean badakigu nolakoa den pixkat mundua edo ikusten ari gara. Eta gaizki iruditzen zaigu guri, musikoa ez den jendea, musikaz bizitzea, eta musikoa den jendea, musikaz ez bizitzea.
Ez bizitzea. Paradoja ederra.
Orduan horregatik, pentsatu izan dugu pixkat gauzak bitan, eta bai argi dugula, gaur Euskal Herriko Iruña mailan estena superaberatsa dagoela, osea daude talde pila bat, bai rege, bai punk, bai, ez?
Bai.
Baina gertatzen nik ikusten duen arazoa hori da, aukera falta.
Uh-huh. Bai, azkenen, bueno, pues bagoaz aipatu dugunera, ez da azkenen lanera, bagoaz autogestiora eta bagoaz guk sortzera gure espazio propioak, gure musikak edo gure gauzak jendeari helarazteko, ez da? Bestela, Euskal Herriko mainstream honetan behintzat oso zaila da musika hauek bertara iristea. Nik
baina gaur egun guk adibidez, bueno, nire ustez estamos entrando un poco en ese Euskal Herria mainstream,
bai.
Baina jendeak entzuten gaituelako. Uh-huh. Bai. O sea, nire ustez talde batek bere kabuz mainstreama izatera heltzen baldin bada bere lanaz baliatuz, nire errespeto guztia dute.
Dudari gabe,
hori da. Beste, ez dakit nola esan, mas rabia medaria, lani gabe eltzen baldin badira bakarrik norbaitekin fitxatzagatik bakarrik.
Bai, edo ez dakit nongo musikari hoiak direlako, eta proiektu berria dutelako, eta, bueno, zagoetan golako kausuak, ez da?
Hori da.
Bale, ba, Iruñerria ikustet, tope, eta jak zentratuko naiz gehiago Jamaikar, edo pixkat regefi berratxean jorratzen ditugun Jamaikar azpi estiloei buruz, azkenen Jamaikar regea oso orokorra da ere bai, ez da? Eta flipatu dut beti nola lortu izan duzuen zuek horren beste jende gazte zuen atzetik joatea, osea, bueno, kasu, jende gaztea, zuk ere gaztea zaretelako, ez? Baina pasada bat nola lortu duzuen zuen lanarekin hori toten areto bat betetzea, baina flipatzen dut baita ere nola ari diren ateratzen hori gazte jende asko, talde berriekin musika jartzen aurreko astean egon itzen aitzinan
pintxadetan
eta pasada bada taberna lepo, baina lepo zegoen rege, gaina pintxatu zuen rege super puritanoa, ez? Pintxatu zuen eta taberna top eta horrek harritzen hau pilat eta posten hau. Eta hori esan da ezin aipatu Jagoikoa eta rege zaharra.
Nortzuk dira hoiek?
Ba, pues badira, ez dakit nik ere oso garbi ez dakit, badakit regetrainarako abestea atera zutela, eta alako
bai, gauza. Pelota gisa edo, no?
Ez dakit, niri asko gustatu zitzaidan egia esan, baina bueno, ari naiz pixka zirikatzen haiek, ez dakit. Ez dakit, ze helburu duten hauek ere, ez dakit zerbait duzun esateko beraien inguruan.
Ba, lehenengo estenari buruz, esan, ba, bai, nola harrigarria dela gaur egun, ze momentua dagoen regea Iruñan eta Bilbo aldean.
Bai.
Osa, guri harritzen gaitu. tiene mucho que ver Panche eta Iruñerria Maika Klas kolektiboek.
Dudiga,
Baina, bai harrigarria dela, batez ere Euskal Herri mailan nola regeak hartzen ari duela, nola esa familia, ez? Ezakin nola esan. Lehen adibidez gertatzen zen hori rockarekin, eta rockak gaur egun asko galdu du. Nik uste dut direla modak edo movimientuak ez dakit nola esan.
Momentuak erai bolada.
Bai, hori da. Hori da, eta gaur egun regaren bolada modu batez esan da oso ondo da, oso aberasgarria da, estena oso orako.
Bai, gazte jendearekin konektatzea lortu du, ez dakit ere gaur egungo musika estilo berri hauek ere baduten kutsu, regaren kutsua, ez dakit hori erre guztian lotu dituen, baina bai.
Bai, eta batez ere, dela, gaur egun gode, nola, sozietate batean, non, ez dakit nola esan, nola, nos queremos disfrutar, queremos tal, queremos ver solo lo bueno la vida, no, eta regue musika da, oso musika dantzagarria. Ezkenan juergan asko, ez dakit, oso aproposa da, izango nuke.
Bai, agian laguntzen du gai bizigaren momentu ontarako ez dakit posible da.
Horea.
Eta ze, bueno, ez diuzu ez esan behar jagoiko eta arrege zarari buruz, edo zer?
Zer esan.
Ez dakit, ba, pues, pakete batzu direla, nizetan.
Ah, no, ez zituala ezagutzen dio txut. Ez dakit, ez da nortzuk diren, oza, entzuna dut zerbait, bai, sortu dutela... Bai, batzuk sortu dutela errege talde bat, ezakit.
Eske aurrekoan ere hitz egin nuen Sustraian Rekordsi buruz, eta, bueno, pikatu ziren baita ere, holako puio batzuk dota zituzten Twitter bitartez, eta total, gaur entzun baduzu hasierako irratxean nola hasi dugun, sintonia berri batekin hasi dugu.
Aldatu duzu.
Bai, horrelako zerbait bidali didate, zeren aurrekoa ere Sustraian sek egindakoa zen, da bueno, ez dakit tiko errekin zerbait mugitu dugun, baina bueno, behintzat zerbait mugitu dela garbi dago. Biziri daudela behintzat garbi daukagu.
Bai.
Asi que goazen eta agurta aurretikan goazen zuen hirugarren abestia entzutera.
Bale, ba gure hirugarren abestia izaera eta iturak, lapsus total, urtaroen doinuak du izena,
vale.
Izara ziturak da guk deitzen diogun modura,
vale.
Horregatik bietu, esan dut,
bai, lasai.
Eta urtaroen doinua abesti super polit bat da, super entzungarria, 5 minututako tapikoko rocksteady super dulce bat.
Polikia, bai, goxoa.
Goxoa eta letra, vamos. Letra entzutekoa, ez dut ezer esan nahi, bakoitzak
vale.
Entzun dezala, interpretatu dezala, baina estribilloak oso argi uzten du. Eta diskaren izenarekin ere zer ikusia du.
Vale. Ba, eta primizian, rega fibe irratxaioan entzungo duguna. Beraz, mila esker Niko, hemen abesti berri hauek ekartzagatik. Mila esker... Pues hemen beste uie telefonanen beste aldean egoteagatik, eta badakizte nahi duzuen arako, hemen gaudela, nahi baduzu zerbait esan agurtzeko, zure esku mikroba.
Bai, berdin. Mi eskertzueri, beti danik, hori, gugan nola jarritako konfiantzagatik eta errespetuagatik, eta nada, ea lehen kontzertuetara esan duzu ezin zarela etorri, Bilbon segurazki ikusiko dugu elkar, hori espero dugu.
Hori espero, pantxeko hori bisita inmerko diogu, ezta?
Bai, que si no se pierden ya. No saben, tanto Bilbao, les queda grande.
Ori.
Les queda grande. Mucha barca, poca prieta.
Bueno, y venga.
Tari, bai, egongo garela. Vale, me gana ken.
Abur.
Iratiko oianaren kolore arrea leize sakonetan suzkoak elarrea urretxin dorralketearen egaldita kantu Tabarreneko oitura zaharra barra gainditu albokaren oihartzuna arrantzauntziaren urru maiatzaren altxaldia erriz errira gartzen da aran berdetan barrena zenditu bardiak
bardeak
ikitxata romeria garaien ez dizko zaporea
etxearen atariko ekilore indar berritua
babestuko gaitu urrengo urte
eta hain gustora egon gara irratsaioa bukatzeko momentua iritsi zaigula. Azkeneko kasi 3 minutuetan sartu gara. Beraz, besterik gabe, urrengo astera arte eta animatu asteburu hontan totemen dugun kontzertu bikain hortara. Eta agurtzeko eta beti bezala, termometroa begiratu. Gorri topera dago. Lasai, ez larritu. Regesukarra. Orala. Urrengo astera arte.